Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1000 kishilik delegatsiya bilan Toshkentga keldi. Prokuror sobiq MXX rahbarlariga uzoq muddatli qamoq jazolari so'radi. Andijonda tonnani ko'paytirish uchun paxta ichiga qoplab qum solib topshirilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Putin O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Biz harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirishga tayyormiz. Bu yerda faqat O'zbekistonga qurol, aslaha va zamonaviy harbiy texnika sotishni emas, balki O'zbekiston hududida birgalikda qurol ishlab chiqarishni nazarda tutmoqdaman, dedi Putin Toshkentda qilgan bayonotida. Interfax xabariga ko'ra, Putin bu gap ortidan hozirda O'zbekistonga harbiy texnika va qurol-yarog'ning Rossiya ichkarisida mo'ljallangan narxda sotilayotganini eslatib o'tgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi munosabati bilan 18-19 oktyabr kunlari Toshkentda ikki tomon ishbilarmon doiralari ishtirokida O'zbekiston-Rossiya hududlararo hamkorlik forumi o'tkazildi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tkazilgan uchrashuv va seminarlar yakunlariga ko'ra, umumiy qiymati 27 milliard dollarga teng 785 bitim va memorandum imzolangan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi joriy yilning 2-noyabridan Namangan, Sankt-Peterburg, Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklaydi. Aviakompaniya matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, parvoz haftasiga bir marta, juma kunlari Boeing 757 samolyotida amalga oshiriladi. O'zbekistonda Facebook va VKontakte ijtimoiy tarmoqlariga kirish, YouTube video hostingidan foydalanish bilan bog'liq muammolar, tashqi internet kanal sig'imini kengaytirish ishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov 18 oktyabr kuni mahalliy nashrga bergan intervyusida ma'lum qildi. O'zbekistonda sentyabr va oktyabr oylarida Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirishda, oktyabr boshida esa YouTube video hostingidan foydalanishda qator muammolar yuzaga kela boshlagandi. Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida 20 oktyabr kuni o'tkazilishi rejada tutilgan parlament saylovlari viloyat politsiyasi qo'mondoni o'ldirilishi ortidan keyingi haftaga qoldirildi. Bu haqda prezident Ashraf G'anining Haron Chahansori Twitter'da yozdi. Mustaqil saylov komissiyasi matbuot kotibi Hafizulloh Hoshimiy ozodlikka qarashli Ozod Afg'oniston radiosiga bergan intervyusida bunday qarorga kelinishga general Abdulrazzoq o'limi ortidan aholi ovoz berishga hali ruhan tayyor emasligi sabab bo'lganini aytdi. General Razuqning 17 oktyabr kuni boshqa rasmiylarning soxta tan soqchisi otib o'ldirganida toliblar hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rosgvardiya qo'shini qo'mondoni Viktor Zolotov Aleksey Navalniyning televideniyada bahslashish taklifiga keyinroq javob berishini bildirdi. Kuni kecha Navalniy Zolotovga Pervoy yoki boshqa bir kanalda teledebat o'tkazishni taklif qilgan edi. Uzoq yillar davomida Vladimir Putinning tan soqchilari bo'linmasi boshlig'i, hozirda Milliy gvardiya Rosgvardiya qo'shinlari bosh qo'mondoni Viktor Zolotov Navalniy boshqarayotgan korrupsiyaga qarshi jamg'arma chop etgan surishtiruviga javoban muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy Valnina yakkama-yakka olishuvga chaqirib, unga abjag'ini chiqarish bilan tahdid qilgan. Donald Trampning aytishicha, saudiyalik jurnalist Jamal Xashoggi haqiqatdan o'ldirilganga o'xshaydi. Oq uy rahbari Marilanddagi Andrews aviabazasida jurnalistlarning savollariga javob berar ekan ana shunday bayonot berdi. Trampning qayd etishicha, u tergovning rasmiy yakunlarini kutmoqda. Biroq agar Saudiya Arabistoni rasmiylarining jurnalist o'limiga aloqadorligi tasdiqlansa, u holda Ar-Riyod uchun buning oqibatlari o'ta og'ir bo'ladi. Turk rasmiylari Istanbuldagi Saudiya konsulligini jurnalist Jamal Xashoggining g'oyib bo'lishiga aloqador deb hisoblaydi. U 2 oktyabr kuni diplomatik missiya binosiga kirgandan so'ng yo'qolgan. Jurnalist o'zining suyuklisi bilan yangi nikoh tuzish uchun ajralish to'g'risida hujjat olishni rejalashtirgan edi. Turk tergovchilarining taxminicha, Xashoggi konsullik hududida o'ldirilgan. Ar-Riyodda rasmiylarning jurnalistning g'oyib bo'lishiga aloqadorligini rad etishmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Vladimir Putinning Toshkentdagi bir necha soatlik uchrashuvlari yakunida ikki davlat o'rtasida 27 milliard dollarlik kelishuvlar imzolangan iddao qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18 oktyabr kechqurun Toshkentga kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar 19 oktyabr kuni Ko'k saroyda rasmiy kutib olish marosimi bilan boshlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin shohsupaga ko'tarildi, so'ngra ikki davlat madhiyalari yangradi. Shundan so'ng ikki davlat rahbari kengaytirilgan doirada o'zaro so'zlashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar yakunida 2019-2024 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik dasturi imzolandi. 19 oktyabr kuni Rossiya O'zbekiston hukumatlari o'rtasida 2019-2021 yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar sohadagi hamkorlik dasturi, O'zbekiston hududida Rossiya universitetlari xususan xalqaro munosabatlar bo'yicha Moskva davlat instituti filialini ochish, Suffa xalqaro radioastronomik observatoriyasini tashkil etish, O'zbekiston Milliy gvardiyasi bilan Rossiya Milliy gvardiya qo'shin o'rtasidagi hamkorlikka oid kelishuvlar ham imzolandi. Muzokaralardan keyingi matbuot brifingida gapirgan Vladimir Putin o'zaro harbiy hamkorlikning yanada kuchayishini alohida ta'kidladi. Biz harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirishga tayyormiz. Bu yerda faqat O'zbekistonga qurol, aslaha va zamonaviy harbiy texnika sotishni emas, balki O'zbekiston hududida birgalikda qurol ishlab chiqarishni nazarda tutmoqdaman, dedi Putin Toshkentda qilgan bayonotida jumladan. Interfax agentligi xabariga ko'ra, Putin bu gap ortidan hozirda O'zbekistonga harbiy texnika va qurol-yarog'ning Rossiya ichkarisiga mo'ljallangan narxda sotilayotganini eslatib o'tgan. Ayni kuni ikki davlat prezidenti O'zbekistonda qurishi rejalanayotgan ilk atom elektr stansiyasi uchun maqbul maydon tanlashga qaratilgan muhandislik qidiruviga ham start berdi. Rossiya agentliklarining yozishicha birinchi qismi qimmati 11 milliard AQSh dollari deb baholanayotgan mazkur loyihaga Toshkent va AES qurilishi uchun tanlangan Navoiy viloyatidagi To'dako'l havzasi hududi bilan teleko'prik rejimida prezidentlarning Toshkentdan turib majoziy knopkani bosishi orqali start berilgan. Birinchi energetik blokini 2028 yilda ishga tushirish aytilayotgan bu loyihani Rosatom qurib bermoqchi. O'zbekistonlik ayrim tahlilchi va faollar Rossiya bilan AES qurish rejasining O'zbekiston uchun ham iqtisodiy, ham ekologik xavfsizlik jihatdan halokatli oqibatlarni keltirib chiqarishi xususida xavotir bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining 19 oktyabr kuni bildirishicha, Putin tashrifi davomida ikki davlat munosabatlari tarixida ilk bor O'zbekiston-Rossiya hududlar aro hamkorlik forumi tashkil etilgan. Rasmiy xabarda yozilishicha, O'z Expo markazida ochilgan mazkur forumga Rossiya hududlari yetakchi kompaniya va sanoat korxonalari rahbarlari jami 1000 ziyod kishi taklif etilgan va Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin ushbu forumga tashrif buyurgan. Rasmiy xabarlarda iddao qilinishicha, 19 oktyabr kuni O'zbekiston va Rossiya o'rtasida umumiy qiymati 27 milliard AQSh dollaridan oshgan kelishuvlar imzolangan. Erishilgan kelishuvlar natijasida 79 ta O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasi tashkil etilishi, 23 ta yangi savdo uyi ochilishi hamda O'zbekistonda 20 ta ulgurji taqsimot markazi tuzilishi ko'zda tutilgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokuror sobiq MXX rahbarlariga uzoq muddatli qamoq jazolari so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shu yilning 18 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudida davlat ayblovchisi sudlov hay'atidan bir guruh MXX xodimlari, ya'ni hozirdagi DXX Davlat xavfsizlik xizmati mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishiga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazolari tayinlashni so'radi. Bu ma'lumotni Ozodlikka Respublika harbiy prokuraturasidagi mulozim ma'lum qildi. Davlat ayblovchisi sudning qora kursisida o'tirgan MXX raisining sobiq o'rinbosari polkovnik Shuhrat Toshpo'latovni 12 yilga, MXX raisining ichki xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari general-mayor Hayot Sharifxo'jayevni 14 yilga, MXX tergov boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulovni 16 yilga, MXX Surxondaryo viloyat boshqarmasi tergov bo'limi tergovchisi podpolkovnik Ergashevni 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. qilishni so'radi. Davlat ayblovchisi maxfiy xizmat xodimlarining barcha harbiy unvonlari, davlat mukofotlarini bekor qilishni talab qildi. Shuningdek, davlat ayblovchisi Surxondaryo viloyat prokuraturasi tergovchisi Sherali Ahmedovni 11 yilga, Surxondaryo viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Nazarovni 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Ayni paytda sobiq MXHning 4 mulozimi, prokuratura tergovchisi hamda ichki ishlar zobiti bilan birga surxondaryolik 5 va andijonlik 1 tadbirkor ham sudlanmoqda. Davlat ayblovchisi ularni 6 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Shuningdek, mazkur shaxslarning davlat va fuqarolar manfaatlariga keltirgan bir necha milliardlik zararlarini majburiy tartibda undirish va ularga qo'shimcha ravishda eng kam maosh miqdorining 100 barobaridan 600 barobarigacha jarima jazolari qo'llashni belgilagan. Mavzuga oid qo'shimcha ma'lumot uchun Bosh prokuratura bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mazkur sudlanuvchilar ikkita alohida jinoyat ishi bo'yicha tergov qilingan bo'lib, ularning jinoyat ishi sudda mazmunan ko'rish uchun biriktirilgan. Bundan tashqari, ochilgan boshqa jinoyat ishlari bo'yicha davom etayotgan tergov jarayonlarida so'roq berishmoqda, deydi Ozodlik manbasi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat Kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik, 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 184-moddasi, soliqlardan bo'yin tovlash, 205-moddasi, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, shuningdek 230-chi, 235-chi, 242-chi va 301-chi moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, mazkur jinoiy guruh a'zolarining katta qismi Surxondaryoda sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgar qilingan. Sobiq MXH tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19 yanvar kuni Qizilqitdagi yig'ilishda MXHning ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingan. MXHning yuqori unvonli zobitlari Toshpulatov va Sharif Xo'jayevlar shu yilning may oyida qamoqqa olinib, so'roqlarga jalb qilingan. Kelgusi haftada mazkur jinoyat ishi yuzasidan sud hukmi e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat Bo'z tumanidagi paxta qabul qilish punktlari tarozilarida traktor pritseplarida olib kelinayotgan paxta orasiga yashirilgan bir necha qop qum ham tortilmoqda. Topshirilayotgan paxta vaznini ko'paytirib ko'rsatish uchun o'ylab topilgan bu usul tuman hokimi tomonidan majburiy joriy qilingani iddao qilinmoqda. Bo'z tuman hokimligi Ozodlikning bu holat yuzasidan so'rovini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan Bo'z tumanidagi Havas paxta qabul qilish punkti xodimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, bir haftadan buyon punktga topshirilayotgan paxta orasida qum solingan qoplar topilmoqda. Bu holatni biz rahbarlarimizga ko'rsatdik, lekin ular bizga jim, ishlaringni qilaveringlar, aralashmanglar deb aytishdi. Rahbarlarimizdan birining aytishicha, bu tuman hokimining buyrug'i ekan, viloyat hokimidan gap eshitmaslik va paxta tonnasini ko'p ko'rsatish uchun qilinayotgan ish ekan. Bu ishdan qabul punktidagi militsiya xodimlari va boshqa tekshiruvchilarning ham xabari bor, dedi xodimlardan biri. Ozodlik shu punktda ishlayotgan boshqa bir ishchi bilan ham ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan gaplashdi. Bu ishchi Ozodlikka pritsepdan ag'darilgan paxta orasida qum solingan qoplar borligi aks etgan fotoni spot sifatida taqdim qildi. Dahshatli ishlar bo'lyapti aka. Har bir pritsepda paxta orasida 2 qopdan 15 qopgacha qum kelyapti. Zavod direktoriga aytsak, zavodga qum ham kerak deb aytadi. Punkt rahbarlari esa bir balo bo'lsa, men nima qilaman deb boshini changallab yuribdi. Ilgari qo'shib yozish bo'lardi, lekin tarozidan shuncha tonna o'tgan deb hisobot berish uchun shunday qilishyapti. Kecha 2 ta pritsep taqqan traktor bir marta paxtasini tortib o'tkazgandan keyin paxtani to'kmasdan yana tashqariga chiqib qaytadan tarozidan o'tdi. Prepiska bo'lyapti, deydi ishchi. Uning aytishicha, paxta tozaligini tekshiradigan vakillarga ham qattiq bosim o'tkazilgani sababli ular o'zlarini ko'rmaganga olishyapti. Gapning ochchig'i, organ xodimlari aralashmay qo'ydi. Ularga ham ishing bo'lmasin deb najim qilishyapti ekan. Paxta mavsumi boshlanganda bunday bo'lmayotgan edi. Inspeksiyadan qo'yilgan Shuhratbek degani. Pajarniydan Ilhomjon degani paxtaning orasidan bir siqim tuproq topib olsa darov xabar berib chora ko'rayotgan edi. Hozir bularning ham ishi bo'lmay qoldi. Paxta kelsa tashqariga chiqib ko'chada turishadi, deydi ismi sir saqlanishini so'ragan ishchilardan biri. Bu tuman paxta tozalash zavodi qoshidagi paxta qabul qilish punktining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham pritseplar qum solingan qoplar bilan kelayotganini aytdi. Puntga kelib ko'rsangiz, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Hamma yoq qum bo'lib ketgan. Hokim va militsiya boshlig'iga hech kim e'tiroz bildira olmayapti. Bu ishning pachavasi ertaga chiqadi, lekin aybdorlar paxta punkti mudirlari bo'lib qoladi. Hokim bilan militsiya boshlig'i suvdan quruq chiqadi, chunki ularning buyruqlari og'zaki qog'ozda emas, deydi mulozimlardan biri. Ozodlik paxta punktlarida bo'layotgan bu holatga izoh olish maqsadida Bo'z tumani hokimi yordamchisi Humoyun Sodiqjonov bilan bog'landi. Hokim yordamchisi bu holatdan xabari yo'qligini aytar ekan, tuman hokimi Inomjon Mamadaliyev bilan bog'lanib, undan izoh olishini va 15 minutdan keyin qaytib qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hokim yordamchisi javob bermadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qashqadaryoda 66 yoshli oqsoqol mast holda o'z o'g'lining joniga qasd qildi. Jizzaxlik yigit virtual qimorni deb odam o'ldirdi. O'quvchining peshonasiga yozib izza qilgan o'qituvchi jazolandi. Janub qiroli o'ldirilgach, Afg'onistonning Qandahoridagi saylov bir haftaga kechiktiriladigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchining peshonasiga yozib izza qilgan o'qituvchi jazolandi. Abdulla Iskandar lavhasi. To'rtko'l tumanidagi 5-sinf sanatoriya maktab internatining tarix o'qituvchisi Bekmamat Nurmetov To'rtko'l tuman sudi hukmi bilan jarimaga tortildi. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan ma'muriy ish hujjatlarida To'rtko'ldagi maktab internatida intizomsiz o'quvchilarni jazolashning keng tarqalgan uslubi o'z aksini topgan. Hujjatda yozilishicha, To'rtko'l tumanidagi maktab internat o'qituvchisi Nurmetov joriy yilning 18-aprelda o'quvchining peshonasiga ruchka bilan yozib tan jarohati yetkazgan. Ozodlik muxbiri bilan 19-oktyabr kuni suhbatlashgan maktab internat o'quvchisi bunday jazo barcha o'quvchilarga qo'llanganligini aytadi. Sal gap bo'lsa peshonangga yozib qo'yadi ruchkasi bilan. Ahmoq deb yozadi, jinni deb yozadi, ismingni yozib qo'yadi. Tarixchi Bekmamat aka peshonasiga yozaman deganda yuzi tirnalib ketgan bola bilan bir partada o'tiraman. Dars vaqtida ichida zapasi yo'q ruchkani partaga ishqalab o'tirganda Bekmamat aka kelib, "Nega partaga chizasan?" deb urdi. Keyin peshonasiga yozaman deganda u yuzini burib yuborganda tirnalib qonab ketdi, deydi. To'rtko'l tumanidagi 5-sinf sanatoriya maktabining 9-sinf o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Ayni maktab internat tarbiyachisi Zulfiya Mavlonovaning Ozodlikka aytishicha, yuzi tirnalgan o'quvchining ota-onasi huquq tartibot organlariga shikoyat qilganidan keyin ishni sud ko'rib chiqqan.
Ibrohim degan o'quvchimni peshonasini o'qituvchi ruchka bilan yozib 3000 ming shtraf to'ladi. Просто bular hozir izdevatelstvo bo'layotirda bolalarni ustidan.
Nurmat jarimaga tortildi, ammo maktabda ishlayapti. Bolalarni izza qilish va ularga jismoniy jazo qo'llash davom etmoqda, deydi tarbiyachi.
Peshonasiga endi izdivosa qilib yozdi-da, nimani yozdingiz desa, ismini yozdim, deydi-da. Keyin uni ekspertizadan o'tirib, ota-onasi sudga berdi.
To'rtko'l tuman sud hukmiga ko'ra, o'quvchini izza qilib tan jarohati yetkazgan o'qituvchi 344,480 so'm jarimaga tortilgan. Maktab internatining 9-sinf o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda sanatoriyada to'yib ovqat yemayotganidan shikoyat qildi. 2 oy ichida bugun palov berdi. Til bayrami o'tkazilib, To'rtko'l televideniyasi videoga tushirayotgani uchun. Aslida har kuni yog'on sho'rva yeymiz, faqat bir bo'lak non beradi. O'quvchilar non talashadi. Menyuga 2 ovqat deb yozib qo'yadi, ammo faqat bir ovqat yeymiz. Tuxum yemaganimizga ancha bo'ldi, deydi o'quvchi. Ayni maktab internat tarbiyachisi Zulfiya Mavlonova Ozodlik bilan suhbatda doktor tavsiyasiga ko'ra, sil kasalga moyil o'quvchilar iste'mol qilishi kerak bo'lgan sariyog', tuxum, no'xat va boshqa o'nlab nomdagi yegulik qog'oziga yoziladi, ammo o'quvchilar dasturxonaga tortilmaydi.
Bolalarga bitta adetda bitta ovqat berilayotirdi. Menyuda 2 ta ko'rsatilyapti. Bir oydan buyon o'choqda, ko'chada ovqat pishyapti. Hech qanday sharoit yo'q.
To'rtko'l tumanida 5-sinf sanatoriya maktab internat direktori Nurulla Ro'zimov 19-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bolalarning qorni to'q, ko'ngli ham to'q deb aytdi.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'idagi fermer xo'jaligi rahbari Sherali Beknazarov 14-oktyabr kuni o'z uyi podyezdida osilgan holda topildi. Qarindoshlari va mahalladoshlari Ozodlikka 61 yoshli fermerning paxta zavodiga belgilangan normada paxtani topshirmagani uchun ta'ziqqa olinishi ortidan joniga qasd qilganini aytishdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zini osgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'ida 15-oktyabr kuni dafn etildi. Qarindoshlari va denovlik boshqa fermerlarning Ozodlikka aytishlaricha o'limidan oldin Denov tumani paxta punktida o'tkazilgan paxta yig'im terimiga bag'ishlangan majlisda tuman hokimi Beknazarovni kunlik paxta topshirish rejasini bajarmagan boshqa hamkasblar qatorida haqorat aralash qattiq koyigan. Ta'qibga olinish ehtimoli mavjudligidan cho'chib shaxsisiz tutilishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi: "Men ham shu majlisda bor edim. O'sha kuni yig'ilishda turg'izib hammani oldida izza qildi. Uyingdan piyolangacha tortib olamiz" deb kamsitdi, haqoratladi. "Bizda majlislarda paxta planini bajarmayotgan fermerlar qanday siquvga olinishini bilsangiz kerak. Hozir fermerlarga avvalgi yillardagidan bosim 10 chandon ko'p bo'layapti. Sheralaka chiday olmadi, zaiflik qilib uyini podyezdiga o'zini osib qo'ydi", deydi Denovlik fermer. O'z joniga qasd qilgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov rafiqasi va 23 yoshli o'g'li bilan Denov tumani Beruniy qishlog'idagi 2 qavatli uydagi 2 xonali kvartirada yashagan. Marhum Beknazarovning ismi sir qolishini aytgan yaqin qarindoshi Ozodlikka 14 oktyabr kuni o'sha kungi voqeani so'zlab berdi. Kechqurun majlisdan ancha tushkun holda keldi. Hamma narsani aytmadilar, lekin ko'rinishdan yomon qilishgan. Hokim hammani oldida haqoratlagan, taqirlagan, kerak bo'lsa ko'chada qoldiraman, hamma narsangni tortib olaman degan, yerga urgan, deydi fermerning qarindoshi. Surxondaryodagi mas'ul idoralar vakillari oldiniga fermer o'z joniga qasd qilganini rad etishga urinishdi. Denov tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Shaymamat Sherqobulov fermer xo'jaligi rahbari o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Denov tumani hokimi muavini majlislarda rejani bajarmagan fermerlarga nisbatan qattiqqo'llik bo'lishini tasdiqladi, lekin 14 oktyabr kungi majlisda nima bo'lganini eslay olmasligini aytdi. O'sha kungi majlisni to'g'risi eslay olmayapman, lekin bu fermer paxta bo'yicha orqada edi. Majlislarda fermerlardan plan talab qilinadi, qattiqqo'llik bo'ladi-da, lekin o'zini osadigan darajada bo'lmaydi, dedi Denov tumani hokimining muavini. Ozodlik fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Denov tumani hokimi Ulug'bek Qosimovning o'zidan izoh ola olmadi. Qosimovning yordamchisi hokim paxta dalasida ekanini aytdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qaraganda, bu yil paxta kech yetishgani va erta sovuq tushgani bois fermer xo'jaliklari boshliqlari qattiq bosim ostida qolgan. Bosh vazir Abdulla Aripov har kuni o'tkazayotgan selektor yig'inlarida bu yilgi paxta yig'im terimida sustkashlikka yo'l qo'ygan 100 ortiq fermer xo'jaligi va tuman hokimlariga intizomiy chora ko'rilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Prezident meva-sabzavot eksportchilari uchun mamlakat darvozalarini lang ochdimi? Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Bu qarorning qanchalik muhimligini unda belgilab qo'yilgan mana bu me'yordan ham tushunsa bo'ladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga binoan yuridik shaxslar meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlari eksportini dastlabki to'lovsiz aktiv ochmasdan, bank kafolatini rasmiylashtirmasdan hamda eksport shartnomasini siyosiy va tijorat xavflaridan sug'urta polisisiz amalga oshirish huquqiga ega. Meva-sabzavot mahsulotlari eksportidan tushumlarni o'z vaqtida ta'minlamagan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda 100%lik oldindan to'lov olish talablari ularga qo'llangan holda nohalol meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilar reyestriga kiritiladi. Tadbirkorlik subyektlari ulgurji savdo qilish litsenziyasiga ega bo'lmasdan meva-sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirish huquqiga ega. Bunda eksport tushumlariga yagona soliq to'lovi to'lanishini nazarda tutuvchi soliqqa tortish tartibi qo'llaniladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ajratilgan yer uchastkalarida meva-sabzavot mahsulotlarini bevosita ularni yetishtirish joylarida sug'orish, tayyorlash va saqlash bo'yicha infratuzilma obyektlari qurish uchun yengil konstruksiyalarni qurish yuzasidan qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishlari mumkin. Qarorga muvofiq O'zbekiston meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar uyushmasi tashkil etiladi. Bundan tashqari Global Gap, Halal va Organic standartli talablariga muvofiqlikka sertifikatlashtirish bo'yicha xalqaro tan olingan tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatiladi. 2019 yil 1 martga qadar internet tarmog'ida tradeuzbekiston.com elektron savdo maydonchasi hamda eksport jarayonining barcha bosqichlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar axborot portali portali yaratiladi. Mamlakatda Global Gap, halal va organik standartlari talablariga muvofiq meva-sabzavot yetishtiruvchi mahalliy korxonalarni sertifikatlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tashkil etiladi. Qaror bilan hududlarda mahalliy hokimiyat va davlat organlari meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga to'sqinlik qilinganligi uchun shaxsan mas'ul etib belgilandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2018-yilning yanvar-sentyabr oylarida jami 873.5 ming tonnadan ziyod, 649.4 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlari eksport qilingan.
Jizzaxlik yigit virtual qimorni deb odam o'ldirdi. Qashqadaryoda 66 yoshli oqsoqol mast holda o'z o'g'lining joniga qasd qildi. 1 noyabrdan yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar ham ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzaxlik 29 yoshli G'ayrat Quliboyev Toshkent shahrida kompyuter o'yini sabab qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Darakchi nashri. G'ayrat Quliboyev maxsus trans korxonasi hududiy bo'limida ishlagan. Ishdan bo'sh vaqtlarda internet orqali sport musobaqalariga pul tikib o'ynab kelgan. Oxirgi paytlarda virtual qimor o'yiniga bog'lanib qolib, bor budi va ishidan ayrilgan hamda qarzga botgan. Shundan keyin qarzdan qutulish uchun virtual qimor o'yini uchun pul olib turadigan tanishining uyiga o'g'irlikka tushgan. O'g'irlikka guvoh bo'lib qolgan uy sohibining tanishini chavoqlab o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi raisi Baxtiyor Islomovga ko'ra, qotillikda ayblangan sudlanuvchi 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi 66 yoshli shaxs o'z o'g'lining joniga qasd qildi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ota avval o'g'li bilan urfachilik qilgan, ya'ni otamlashgan. Mast bo'lib qolgach esa o'g'lini tekinxo'rlikda ayblab, uning bola chaqasini ham o'zi boqib kelayotganini ta'na qilgan. Xo'roz urushtirib yuradigan o'g'liga tuzukroq ish topishi kerakligini aytgan. Tanbeh va tanadan esa o'g'ilning jahli chiqib otasiga musht yog'dirgan. Sarosimaga tushib qolgan keksa oila boshi uy deraza tokchasida turgan pichoqni olib o'g'lining ko'ksiga sanchgan. Sud hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxs 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 15 va 22 maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar haqiga xiyonat qilingani aniqlandi. Bu haqda xabar qilgan Jamiyat nashriga ko'ra, xususan 15 bog'chada bolalarga oziq-ovqat mahsulotlari belgilangan me'yordan kam berilmoqda. Masalan, taomnomada tushlik uchun 9 kilo go'sht ishlatilishi ko'rsatilgan, ammo mazkur masalliq me'yordan 4 kilogrammgacha yaqin kam sarflanmoqda. Bundan tashqari, oziq-ovqat omborida sifatsiz va muddati o'tgan mahsulotlar saqlanayotgani aniqlangan. 22 maktabgacha ta'lim muassasasida esa birorta ham oziq-ovqat mahsulotining sifat sertifikati yoki yuk xati mavjud emas. Gazetaga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari sifatli va yetarlicha oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishi, bolalar haqiga xiyonat qilganlar esa jazolanishi kerak. So'nggi vaqtlarda turli lavozimdagi mansabdorlar, xususan viloyat, tuman, shahar hokimlar va hokim o'rinbosarlarining pora bilan qo'lga tushishi ko'p kuzatilmoqda deb yozadi Oila davrasida nashri. Korrupsiyada ayblanayotganlar orasida deputat, moliyachi, o'qituvchi va shifokorlar ham bor. O'tgan 2017-yil sarhisob qilinsa, mansabdorlarga pora berish bilan bog'liq 1700dan ortiq jinoiy ish ochilgan va 2,5 ming nafarga yaqin shaxs javobgarlikka tortilgan. Ommaviy axborot vositalarida berilayotgan xabarlarga qaralsa, bu yil mazkur jinoyat ko'rsatkichi oshib ketganini taxmin qilish mumkin. Xo'sh, buning sababi nima? Mamlakatda korrupsiyani tak tomiri bilan qo'porib tashlashga jiddiy kirishildimi yoki mansabdorlarning pora olishga ishtahasi ochilib ketdimi? Gazeta ushbu savollarga mutasaddilar, xususan qonun ijodkori bo'lgan deputatlar javob berish kerakligini eslatgan. Joriy yil 1 noyabrdan yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar ham ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bir qator matbuot nashrlari xabariga ko'ra, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov piyodalar sodir etadigan huquqbuzarliklar bo'yicha elektron shaklda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlagan. Bunga ko'ra, yo'l patrul xizmati xodimi qoidabuzar piyodani maxsus moslama yordamida suratga oladi. Qoidabuzarlikni tasdiqlovchi dalil sanalgan fotosuratda huquqbuzarlikning vaqti va joyi aks etadi. Yo'l harakati xavfsizligi idorasi piyodalarni qoidalarga amal qilish, xususan piyodalar yo'lagida telefondan foydalanmaslik, kitob o'qimaslik, video yoki audio eshitmaslikka chaqirgan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatimizni Rossiya va O'zbekiston munosabatlariga bag'ishlaymiz. Rossiya delegatsiyasi O'zbekistonga kelyapti. Raqamlar 1440 ta mulozim kelyapti Rossiyadan degan raqamlar bor. Shuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatshunos Rafael Sattarov, O'zbekistondan yozuvchi va psixolog olim Mahmud aka Yo'ldoshev, Germaniyadan jurnalist va siyosatchi Anvar aka Usmonov qatnashadi. Shu bilan Toshkentdan G'ayratjon Qo'zboyev bilan bog'lanamiz. Demak, O'zbekiston bilan bog'lansak, Mahmud aka Yo'ldoshev, qanaqa kutib olish qanday bo'lyapti O'zbekiston ichkarisida?
Da, O'zbekiston menimcha yaxshi tayyorgarlik ko'rib kutib olyapti mehmonlarni. Hamma ko'chalarda bayroqlar, shiorlar, menimcha yaxshi qo'shinlarni yaxshi kutib olishdi.
Ya'ni bunaqa katta tarkibda, ya'ni 1500-2000 ga yaqin odamni kelishi, 200 dan ortiq jurnalistni kelishi Karimov davrida bo'lmagan, keyingi 25-30 yil ichida bunaqa katta tarkibda kelishmagan. Agar u Kaufman davrida askar tortib kelganini hisobga olmaganda degan bir gaplarni aytishyapti. Nima deysiz mana shu?
Menimcha solishtirishni yaxshi qilibsizlar. Bu darajada katta raqam bilan bu darajada katta delegatsiyaning kelishi nimani belgilaydi? Menimcha o'sha ma'lum ma'noda biz kattamiz, bizni aytganimizni qilasan deyish emasmi bu? Bundan ehtiyot bo'lish kerak menimcha.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. O'zbekistonlik shoir, psixolog, pedagog, olim, endi siyosatshunos Rafael Sattarov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Sizni nimangiz qanaqa? Bahoyingiz bu tashrifga, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanib, bir do'stlik, sevgi, muhabbat darajasiga erishayotganiga. Rafael.
Birinchidan, eshityapman. Assalomu alaykum hammaga. Birinchidan, bunaqa oq va qora ranglarda tasavvur qilmayman. Bu yerda bir konstruktiv narsa bilan qarashimiz kerakki, hozirgi vaqtda umuman xavfsizlik sohasidami, investitsion sohasidami O'zbekistonda, aynan O'zbekistonga rossiyachalik investitsiya kiriti degan, xavfsizlik O'zbekiston xavfsizligi investitsiya kiriti oladigan davlat mavjud emas. Ya'niki u davlatlar bor bo'lsa ham, ya'ni ular investitsiyadan o'zlarini aktivligini rossiyachalik oshirishmaydi. Masalan, birgina Amerikan Osiyek 2015 yilga qadar Markaziy Osiyo mamlakatlariga bu Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va AQSh munosabatlarining bir tizimi bo'lagi sifatida qarashgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda operatsiyani boshlashdan oldin birinchi o'rinda Rossiya bilan konsultativ muzokaralardan keyin o'z harbiy bazalarini O'zbekiston va Qirg'izistonda ochgan. Bu ko'rsatadiki, birinchi o'rinda bular Rossiyani fikrini bilib, keyin o'zlarini bir aktivligini oshirishgan. 2015 yil noyabrda bu narsa tugab, yangi platforma yo'nalishda yuritilgan, bu C5+1 formati. 5 markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh. Shu paytga ana undan keyin, mana 2015 yildan keyin Amerika o'z munosabatlarini o'zgartirgan bo'lsa ham, baribir uning manfaatlari vaqt va hudud jihatidan cheklangan.
Demak, Rossiyaning kelishini olqishlaysiz. Ya'ni bu ijobiy hodisa, qo'shnilar bilan yaqinlashuvdan xayr bor.
Yo'q, men bu yerda olqishlamayman, yig'lamayman ham. Men bunga real qarayman. Real fakt, birinchidan bu Rossiya kirib kelmayapti, u kirib kelib bo'lgandi. Rossiya masalan birgina O'zbekistonda o'z investitsion liderligini saqlab qolgan, ya'ni investitsiyalar bo'yicha faqatgina O'zbekistonda u birinchi o'rinni egallaydi. Masalan, Qozog'istonda investitsiya bo'yicha u ancha orqada, Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi, ularda masalan birinchi o'rinda Xitoy. Faqatgina O'zbekistonda investitsion lider edi Rossiya.
Xo'p, Rafael aka, siz tushundik mana. Qarangda, men Rafael Sattorovni bir muhim gapini men eslatib qo'ymoqchiman, tagiga chizmoqchiman. Rossiya kirib kelmayapti, Rossiya allaqachon kirib bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimov davri o'tib, Karim olamdan o'tib o'lgandan keyin, Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin O'zbekiston-Rossiya munosabatlarida masofali yondashuvdan yaqin yondashuv, yaqin munosabatlar ko'zga tashlandi. Endi yana bir suhbatdoshimiz Germaniyadan, Myunxendan, jurnalist Anvar Usmonov. Anvar aka, sizni fikringiz. Rossiya muammoli mamlakatda, u sanksiyalar nishonida turibdi. U ishg'olchi, Qrimni anneksiya qilgan, Gruziyaga hujum qilgan, qanaqadir bir muammoli davlat dunyoda. Uning Qozonga yaqin bo'lsa, qorasi yuqadi degan maqol bor-ku. Shu ma'noda O'zbekiston unda yaqinlashishga sizni munosabatingiz?
Birinchidan, Qrimni anneksiya qilmagan. Qrimda unaqa referendum bo'ldi. Gapochi, mayli, men oqlamayman-u, lekin formulirovka to'g'ri bo'lishi kerak. Mani fikrim, mana shu aksiyadan oldin bir analitik grupa, Rossiyadagi analitik grupa, boshqa O'zbekistonni promishenost, unaqa qishloq xo'jaligini yashirib analiz qilyapti. Ko'rdingizmi, analiz qilgan. Qaysi sohaga qancha pul kerak, qancha shu sohani ko'tarish kerak. Qarang, 10 ta gubernator keldi. Bilasizmi, nima qiladi bu 10 ta gubernator? Odamlar bilan mana katta zavodda yo bir oblast bilan unaqa gaplashsa aytadi, mana sizga $1,000,000 bu sohaga, bu sohaga, bu sohaga. Mana shu aksiya nima uchun Rossiya qilayotgan? O'zbekistonni bu siyosiy tomondan endi bu boshqa gap. Haligi qishloq xo'jalikdan, promishenostdan unaqa Rossiyaga bog'lash kerak. Tushundingizmi? Buni aksiyani men uni tushunyapman. Ko'rdingizmi, bir tomondan haqiqatdan mana shu investitsiya, o'sha yordami juda ko'p rabochi joylari bo'ladi, tushunarli. Ish joyi bo'ladi, odamlar hatto yaxshi bir akladlar bo'ladi, yangi zavodlar ochiladi, fabrikalar ochiladi. Bu produksiyani Rossiya o'zi oladi. Unaqa rinq zbiti, unaqa qidirish kerak emas. Lekin kelgusida bu judayam og'ir bo'lishi mumkin. Undan keyin
kimga og'ir bo'ladi? Kimga?
5 yildan keyin.
Kimga? O'zbekistongami?
O'zbekistonga, O'zbekistonga. Rossiya unaqa xuddi aliki Sovet Respublikasini qilmoqchi endi O'zbekistonda. Menimcha, menim fikrim shu.
Mayli, endi Toshkent bilan bog'lansak. Toshkent bilan bugungi suhbatdoshlarimizni, demak, Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlari vatandoshi, Mahmudjon aka yo'ldoshi, O'zbekiston vatandoshi, Anvar aka nemis vatandoshi, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz G'ayratjon Qo'zboyev, Rossiya vatandoshi, Sankt-Peterburgda o'qigan blogger, katta bitta ziyoli, aqlli rassom. G'ayratjon, sizni fikrlaringiz endi. Men Toshkentda yashayapsiz, yarim umringiz Rossiyada o'tdi, qo'lingizda Rossiya vatandoshi pasport turibdi. O'zbekiston Rossiya munosabatlarini bugungi ko'rinishiga sizning munosabatingiz qanday, G'ayratjon?
То, что мы наблюдаем последние годы и после прихода нового президента в Узбекистане, это, конечно, достаточно явное направление политики в сторону России. Это совершенно очевидно. Если Каримов все-таки держался достаточно жестко нейтрально, Мирзияев показывает то, что российская политика для него приоритетна. И во многом во внутренней политике он копирует многие даже законодательства и поведение во многих отраслях жизни, российскую тактику, внутреннюю политику в то же время. Также мы ощущаем, вот люди, которые живут в Узбекистане, мы ощущаем физически даже на примере экспорта и импорта продуктов, предметов первой необходимости, потому что из импортных товаров в Узбекистане мы видим в основном только российские товары, российские продукты, часто далеко не лучшего качества, по очень завышенным ценам. И в то же время мы видим дефицит, явный дефицит, вот последний, например, сезон, дефицит местных узбекских продуктов. Все продавцы, они очевидно говорят, что это политика именно экспорта овощей, фруктов. То, что, например, очень высокая дороговизна фруктов и овощей местных для узбекских граждан. Причем даже я могу сказать, что в России цены на наши продукты ниже, чем у нас в Узбекистане на свои местные. Что это вообще нонсенс, конечно.
Demak, Rossiya vatandoshi, lekin hozir Toshkentda yashayotgan rassom, ziyoli, blogger G'ayratjon Qo'ziboyevning fikrlari edi. Endi mana Mahmudjon aka bilan bog'lansak, Mahmudjon Yo'ldoshev yozuvchi. Mahmudjon aka, sizni bir rossiyalik hamkasbingiz deymiz, taniqli yozuvchi Turgenevning gapi bor. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz rossiyasiz yashay olmaymiz degan Turgenevning gapi bor. Shu ma'noda Rossiya O'zbekistonsiz yashayverardi, lekin O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydi degan millionlab o'zbeklarni eshitish mumkin bugun o'sha yerda mehnat qilayotgan. Shu masalada nima deysiz? Sizning fikrlaringiz, Mahmudjon aka.
Bu o'rinda uzoq gapirish mumkin. Biz hech vaqti aytaylik, O'zbekiston Rossiyasiz yashay olmaydi degan xulosaga kelmasligimiz kerak. O'zbekistonning Rossiyadan tashqari ham do'stlari va O'zbekistonning manfaatini himoya qiladigan jabhalar va boshqa davlatlar orasida ham juda ko'p. Shu o'rinda olganda biz Rossiya bilan hech vaqti aloqani yo'qotmoqchi emasmiz va yo'qotishimiz kerak emas. Shu bilan bir vaqtning o'zida mana bunaqangi minglab bittagina delegatsiyaning o'zida minglab kishilarning kelishi, ma'lum ma'nodagi investitsiyalarning berilishi va ularning ertaga nima bilan tugashini nihoyatda ehtiyot bilan analiz qilishimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. Chunki Rossiya hech vaqti sobiq imperiya sifatida o'z manfaatini xuddi o'zbekistondek unutmaydi. Bu o'rinda uning eski manfaati, o'sha imperiyalik manfaatini ko'zdan qochirmaslik kerak. Yana bir narsaga ehtiyot bo'ladigan tomoni, biz Rossiyani, Rossiya bilan muloqotni, Rossiya bilan aloqani yaxshilash paytida bir narsaga e'tibor berishimiz. Ya'ni Rossiya bugungi kunda jahon texnologiyasi darajasida ishlab chiqarish uskunalari va ishlab chiqarilgan mahsulotlar bizga muomalada yetkazib bera oladimi? Bu o'rinda Rossiya aytaylik, ma'lum ma'noda dunyo mamlakatlaridan anchagina orqadaligini ko'ramiz. Demak, mana shu narsaning o'zi nihoyatda bizni ehtiyot bilan muloqotda bo'lishimizni talab qiladi. Bu hayot. Biz hech vaqti O'zbekistonning manfaatini unutmasligimiz kerak. Qaytarib aytaman. Shu o'rinda birgina bugungi kunda ko'zda tutilayotgan imzo chekishi ko'zda tutilayotgan atom elektrostansiyasi, bu albatta ko'tariladigan masala. Atom elektrostansiyasi ko'p kishilar O'zbekistonda qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, atom elektrostansiyasi bugungi kunda eng ilg'or texnologiyalardan birinchi deyish mumkin, lekin bu faqatgina bugungi kunda. Jahonda bugungi kundan aytaylik, ertangi kunga ehtiyot bilan nazar soladigan bo'lsak, atom elektrostansiyasi bu kechagi texnologiya bo'lib qolyapti. Demak, alternativ elektroenergiya ishlab chiqaruvchi yo'nalishlar nihoyatda ko'pligini unutmaslik kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz nihoyatda ehtiyot bilan qaraydigan yana bir tomoni, atom elektrostansiyasiga nihoyatda katta suv talab qilinadi. Bu birinchi. Ikkinchi, atom elektrostansiyasi qurilishi mo'ljallangan joy seysmik jihatdan nihoyatda aytaylik, xavfli zona hisoblanadi bizning O'zbekiston. Mana shunday salbiy munosabatlar, salbiy taraflarni inobatga olgan holda atom elektrostansiyasini qurishni juda jiddiy o'ylab ko'rish kerak edi. Biz bunga hozir rozi bo'ldik. Bu 10 yildan keyin ishga tushadi. 10 yildan keyin jahon texnologiyasi elektroenergiya ishlab chiqishi bo'yicha qanday qadamlar qo'yishini aytish bir tomondan oson bo'lsa, ikkinchi tomondan hali nihoyat yangi narsalar chiqib ketishi aniq-ku. Oddiygina oling. Mana avtomobil sanoatini. Avtomobil sanoati nihoyatda xavfli holatga kelib qoldi-ku. Chunki nima uchun? Tesla va butun jahondagi elektromobil ishlab chiqarishlar bo'yicha. Demak, elektrostansiya ham xuddi shunday. Biz o'z o'rinda O'zbekistonning manfaatidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, har qanday davlat bilan, shu jumladan Rossiya bilan ham muloqotni yaxshilash tarafdorimiz. Ammo o'zimizning manfaatimizni, o'zimizning ertangi kunimizni unutmagan holda aloqa o'rnatish tarafdoriman men. Shuning uchun hozir suhbatda davom etgan paytda Qrim masalasini ko'tardi, Ukraina masalasini ko'tarishyapti odamlar. Xo'p, ochiq oydin boshqa qo'shnilariga aytaylik hujum qilib turgan davlat bilan bu darajada aytaylik yelkalashib aloqani yaxshilashda ehtiyot bo'lish shart emasmi bizga? Albatta shart. Nima uchun Ukraina masalasini ko'targan paytda faqat Ukrainani aniq ayblayapti odamlar? Chunki bizda faqatgina Rossiya aloqa vositalari va Rossiya propagandasi yetib kelyapti. Ukrainaning o'zida aytilayotgan gaplar va Ukrainaning keltirayotgan vajlari biz bilmaymiz. Shunga qaramasdan hozirgina bir kishi aytyapti, Ukraina Qrim anneksiya qilinmadi deb.
Yo'q, bu alohida masala, Mahmudjon aka. Qrim anneksiya qilinganligini mana Anvar akadan boshqa dunyodagi hamma insonparvar odamlar, dunyo davlatlari tan olgan. Faqat Shimoliy Koreya, Anvar aka mana keyin bilmadim kim, ya Belarusiya bo'lsa, o'shalar xolos. Mayli,
xuddi shuning uchun aytayapmanki, biz har qanday kishi bilan aloqa qilar ekanmiz, uning jahondagi avtoriteti davlat sifatida albatta e'tibordan qochmasligi kerak. O'zingiz ham biron kishi bilan aytaylik oddiy aloqa qilmoqchi bo'lsangiz, ruhiyatingizda, qalbingizda turadi. Bu odam kim? Ertaga meni aytaylik yomon ahvolga solib qo'ymaydim deb hatto qo'shningiz bilan aloqa qilganda ham shu xayollar o'tadimi kallangizdan?
Oy boltani unutma degan maqol bor-ku, mayli. Mana Mahmudjon aka, demak, bitta maqol bilan boshladik. Gapimizni maqol emas bir. Krilatiy slovo deydi yozuvchining gapi bilan. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarning hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz degan taniqli yozuvchi Turgenevni gaplariga o'zbek yozuvchisi Mahmudjon aka e'tiroz bildirdi. Endi yana bitta gap bor. Mahmudjon akaning gapidan chiqadigan xulosa bu. Britaniyalik siyosatchi, parlament deputati Dizraelini gapi. Keyinchalik buni Cherchillga yopishtirishadi, lekin buni ilk Dizraeli aytgan. Britaniyani doimiy do'stlari ham yo'q, dushmanlari ham yo'q, uni doimiy manfaatlari bor dedi. G'ayratjondan so'rasam, G'ayratjon, mana Turgenevni gapi, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo Rossiyasiz bizlar yashay olmaymiz. Mana siz Rossiyada pasportingiz bor, vatandoshsiz, lekin O'zbekistonda yashayapsiz. Shu ma'noda nima deysiz shu gapga, G'ayrat?
Слова – это красивая вещь. Это красивая фраза тоже можно все время повторять, какой они смысл имеют. Ну что, как история показывает, то что можно жить в любых условиях. Главное – вести политику, в общем-то, современный мир – это мир не средневековый уже. Без глобализации, без контактов сейчас мир уже не выживет. Конечно, нам надо жить и с Россией, и жить, в общем-то, дружно, вот так.
Россия билан дост бўлганимиз яхши, деди Ғайрат Қозибоев. Демак, ўзи Россия ватандоши, Тошкентда яшайдиган блогер ва рассом. Рафаэль Саттор, нима дейсиз энди шу масалага? Биласи,
энди нима деймиз?
Нима дейсиз, мана,
агар дост,
масалан,
битта нарса
сўрасак, Россия бу Елсин Россияси борда. Boris Yeltsin davridagi Rossiya, lekin Putin Rossiyasi bor. Sanksiyalarga nishon bo'lgan. Demak, bosib olgan mana Ukrainani, Gruziyaga hujum qilgan shunaqa Rossiya bor.
Birinchidan bilasizmi, Rossiya rejimiga agar qarasak, bu Rossiya birinchi o'rinda Yeltsin Rossiyasi, Putin Rossiyasidan hech narsa bilan farq qilmaydi. Masalan, mana oxirgi ma'lumotlarga qarasak, Bill Clinton kutubxonasi e'lon qilgan stenogrammalarga qarasak, o'sha Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ochiq-oydin Yevropani manga berasan, Osiyoni ham manga berasan deb Bill Clinton bilan so'ragan. Bu birda hech qanday farqi yo'q. Putin bu davomchisi Yeltsin administratsiyasi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, masalan, Yeltsin paytida ham umuman g'arb mamlakatlar bilan katta qarama-qarshilik bo'lgan, hattoki bu urush yoqasiga ham.
Xo'p, buni tushundim, Rafael. Mahmudjon akani xavotirlarida jon bormi?
Xavotirlarida endi bilasizmi, har bir mamlakatni o'zida qandaydir suvereniteti yo'qolishi, haddan tashqari bitta mamlakatga bog'lanib qolish, albatta bu masalan O'zbekiston uchun, nafaqat O'zbekiston, boshqa mamlakatlar uchun ham foydali emas. Lekin masalan Rossiya bilan iqtisod bo'lish kerak, har bir mamlakat bilan iqtisod bo'lish kerak. Masalan bizda juda ko'p mana provlastni ekspertlar yoki jurnalistlar bot-bot tarqatib, gap tarqatishardi. Xitoyda neokolonial siyosat yo'q, u inson huquqlarini yuritmaydi, boshqa qilmaydi, neoimperialistik siyosat yo'q deb turgan joyda Xitoy masalan haqiqiy neoimperialistik siyosatni olib boradi, hududlarni qarzi vaziga bo'ladi. Hech qanday bu yerda farq yo'q. U g'arb mamlakati bo'ladi, Rossiya bo'ladimi, hammada bir insonlar hamma joyda bir xil. Insonlar har bir yoki mamlakatlar, rejimlar o'z manfaatlarini agressiv yoki s pomoshchi knuta i pryanika degan tushuncha bor, o'sha bilan yuritadi. Bu yerda bitta bu Rossiya universal bunaqa siyosat olib boradigan mamlakat emas.
Endi qarang Rafael, qarangda mana bu o'zbek segmentiga qarasak, mana Slava Axunov degan rassomlar yozyapti. Aytayaptiki, biz paxtazorda qanaqa egilgan bo'lsak deb yozyapti Slava Axunov. O'sha Rossiya delegatsiyasi oldida shunaqa egilyapmiz bugun.
Endi bu nima, delegatsiyani Rossiyani o'zi tiqishtirmagan-ku, bu o'zaro kelishilgan narsa. Iqtisodiy aloqalarni kengaytirmoqchimi? U albatta har qanday iqtisod aloqasini kengaytirmoqchi mamlakat katta delegatsiyasi bilan keladi va katta delegatsiyani kelishini xohlaydi. Va biznikilar masalan investitsiya kerak bo'lsa, xohlagan mamlakatga ikki bukilishi kerak. Bu Fransiya bo'ladimi? Fransiyaliklarga egilyapmiz, amerikaliklarga egilyapmiz, yaponiyaliklarga egilyapmiz, janubiy koreyaliklarga egilyapmiz. Bu yerda hech qanday, bu yerda qandaysam ekan, bir darrov negativni ko'rish kerak emas.
Bu e'tirozingiz o'sha rassom Vyacheslav Oxunovga, o'sha kirillitsani G harfiday degan gapni yozgan rassom Vyacheslav Oxunov. Endi man Anvar aka Usmonovga savol bermoqchi edim. Anvar aka, mana Rafael aytyaptiki, har bir davlatdan ehtiyot bo'lish kerak, lekin tarix degan ilm bor. Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniyani bir qismi Marshall plani asosida Amerikaga bog'liq bo'ldi. Masalan, G'arbiy Berlin deymiz, o'sha FRG, Germaniya Federativ Respublika, G'arbiy Germaniya Amerikaga bog'liq bo'lib qoldi. Lekin GDR Sovet Ittifoqiga bog'liq bo'ldi. Oxir oqibatda GDR cho'kib ketdi, yo'qolib ketdi, FRG rivojlandi o'sha Marshall plani asosida. O'shaning uchun Rossiyadan ko'ra G'arbga yaqin bo'lgani yaxshi emasmi O'zbekistonni? Anvar aka,
bu birinchidan, agar O'zbekiston Rossiya bilan yaxshi muloqotda bo'lsa, bu bunga man ikkita qo'lni ko'taryapman. Lekin man hamma radio eshituvchilarga ham sizga ham bitta tarixni ochaman. Usmon Xo'jayevni davri. Usmon Xo'jayev shu birinchi ChKni birinchi sekretar bo'lib, ancha oppozitsiya unga qarshi ishni ko'targan. Nima qilgan? Qarang, bu eng insofsiz ish qilgan Usmon Xo'jayev. Kremlni, unaqa Rossiyani yordami so'ragan. Esingizda bormi, yo'qmi? O'zbekistonga haligi 25,000-niklar, ko'p chinovniklar keldi. Har bir obkomda, obkom komsomoldami, obkom profsoyuzdami, ikkinchi, uchinchi o'rinbosari albatta Rossiya bo'ldi. Nima bo'ldi undan keyin? Nima bo'ldi undan keyin? Mana ko'rdingiz, O'zbekiston tamom bo'ldi. Shu yana mana shu tarix, shu yillarga qaytib o'pizarmi?
Xo'p, boyagi savolim. G'arbga yaqinlashganida mana FRG rivojlandi Marshall planida. Sovet ittifoqiga yaqinlashgan, o'sha Moskvaga yaqinlashgan GDR yo'q bo'lib ketdi. O'sha Moskvaga yaqinlashgan GDR chiqargan bitta Zaporojga o'xshagan Trabant degan mashina bir metallolom musor. Amerikaga yaqinlashgan Germaniya Mercedes, Porsche, Rolls-Royce shunaqa mashinalarni chiqardi. Shu ma'noda texnologiya rivojlangan joylarga yaqinlashgan yaxshi emas. Nima qilamiz bu?
Rejimlar haqida o'zgaradi.
Xo'p, internetni ochdim. 1860-yildagi nima? Karikatura. Britaniya jurnalida Xivani xoni turibdi, bir tarafda ayiq, rus ayig'i, bir tarafda ingliz sheri turibdi. Tanlov qilish kerakda. Shermi yo ayiqmi? O'sha paytda 1870-yillardagi tanlov haqida gap ketyapti-da va bugun ham o'sha tanlov turganda G'ayrat Qo'ziboyevdan so'rasak buni, Toshkentdan rassom, bloger, nima deysiz G'ayratbek? Tanlov masalasi.
Всё-таки я не знаю, сейчас как это можно делать сейчас акцент на том, что было на 19 веке, всё-таки колониальная политика конца 19-го начала 20-го века немножко была отличная от того, что произошло уже во время 20 века, такой же явной как бы колониальной как бы экспансии нету западных стран в Азии, это уже давно очевидно. Здесь у нас есть свои местные азиатские львы, как Индия, как Китай. Это достаточно мощные страны, и с другой стороны Иран. Такого противостояния, это, по-моему, больше пытаются как бы российские стороны вот делать. Вот это такой акцент, что надо между кем-то выбирать. Я вот прожил половину своей жизни в России и скажу, что у нас всех была надежда, что Россия станет частью как вот европейского мира современного. То, что произошло последние 15 лет, это, конечно, очень странно. То, что Россия пытается противопоставить себя. Как мы должны, как бы, Средняя Азия, как должна себя вести, это очень, конечно, такой дискуссионный вопрос. Тем более, как почти все правители Средней Азии, это бывшие партийные люди советского еще разлива. И, конечно, у них остались все эти приоритетные моменты. Не знаю, насколько это нужно делать. Здесь все-таки нужно, конечно, очень взвешенно. И насколько это понимают узбекские власти, я не знаю.
G'ayratjon, tanlov masalasida o'sha paytda 15 respublika edik. Keyinchalik hamma o'zini mustaqillikka erishgandan keyin darrov 3 davlat, o'sha Boltiq bo'yi davlatlari, Estoniya, Litva, Latviya ajralib ketdi va ular bugun Yevropani bir qismi, siz aytayotganday, liberal, demokratik Yevropani, rivojlangan Yevropani bir qismi, Yevropa ittifoqi a'zosi bo'ldi. Va qolgan 2 davlat, demak, Gruziya va Ukraina masofalandi Rossiyadan, yaxshigina masofalandi. Bugungi kunda Armaniston ham masofalanyapti. Chunki yaxshiga yondosh, yomondan qoch degan maqol balkim ularda ham bo'lsa kerak. Shu ma'noda bizning bugungi holatimizni nima deb o'ylaysiz? Хайратчан.
Ну, вот эти страны, которые вы назвали, они на себе испытали близкое сотрудничество с Россией. То есть физически это страны, которые на себе почувствовали агрессию прямую военную. И Грузия, и Украина, Кавказ, непонятно между кем делится. У нас же, не знаю, мы достаточно далеко. Проблема Средней Азии то, что мы закрыты, конечно, для свободного общения с западным демократическим миром, так называемым. И вокруг у нас такие страны, которые очень трудно назвать демократическими. Даже экономические контакты, они очень сложные. Должны как бы вот лаврировать между всем этим. Конечно, с Россией нужно все время иметь хорошие отношения, хорошие экономические как бы, контакты, тем более учитывая, сколько наших граждан до сих пор проживает там, миллионы. В то же время Узбекистан достаточно все-таки русскоязычная страна, ну, во всяком случае, большие города, они до сих пор находятся под влиянием российской культуры, в первую очередь. Это надо учитывать, но в этом, возможно, есть и плюс. Во всех отношениях надо видеть хорошие стороны. И поэтому здесь очень большой такой вот диапазон действий для властей. Мне совершенно непонятно, что они хотят делать. С одной стороны, я из узбекские власти, потому что, с одной стороны, они объявляют о явно демократических каких-то движениях, путь к открытому обществу. Но, с другой стороны, то, что мы видим на самом деле, это происходит тусование тех же старого аппарата. Очень многие чиновники, которые не соответствуют уровню ни интеллектуальному, ни своим способностям. У многих вообще нет даже талантов управления, это видно.
G'ayrat Qo'ziboyev fikrlari Toshkentdan. Mahmudjon aka, mana eshitdik G'ayrat Qo'ziboyevning fikrlaridan bitta savol kelib chiqdi-da. O'zbek boshqaruv elitasi faqat bitta Mirziyoyevdan iboratmi? U kishi, masalan, shaxsan Rossiyani sevsa, butun 33 millionlik xalq sevishi kerakmi? Siyosat nima uchun bir kishiga, bir kishi irodasiga bog'lanib qolish kerak? Parlament qani?
Mustaqillik yillarida eng katta yo'qotgan tomonimiz ham shu bo'ldiki, yangi kadrlar, tilli, bilimli, aqlli kadrlar pog'onama pog'ona yetishib kelmadi va buning sababini hammangiz bilasiz. Bu birinchidan. İkinciden yana biz xavfli tomonga kirib ketishimiz mumkin bo'lgan tomon bu yakka hokimlik, ya'ni bitta kishiga hamma siyosiy boshqa tarmoqlarning hammasi falonchining fikriga taqalib qolishi, o'zimiz bu xavfga o'zimiz yetaklayotganga o'xshaymiz. Hozirgi muhokama qilinayotgan mavzuni oladigan bo'lsak, hozirgina aytyapmiz, yaxshiga yaqinlashsang yutasan, yomonga yaqinlashsang bu tushunarli buyog'i. Shunday ekan, biz faqatgina Rossiyaga yaqinlashish bilan nimaga yon yutamiz? Aniq aytish, aniq reja ertangi kunni belgilash juda qiyin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.